V listu vraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, aby sme list Hebrejom i naďalej čítali, rozoberali a z neho povzbudenie vo viere v Ježiša Krista, tajomstvo jeho vykúpenia a obety na dreve kríža, aby sme v sebe užívali na cestu kresťanského života. Hneď prvé ma upútalo bratia, hej, teda v ženskom rehoľnom spoločenstve takéto oslovenie. Je toto starobilé frátres, hej, čo sa doslovne prekladá bratia, ale vo všeobecnosti je to vždy milí moji bratia a sestry, guys, ak sa dnes povie po anglicky a tak ďalej, hej, že ľudia, jednoducho, banda moja milovaná, ak to poviem veľmi slangovo a mládežnicky. A nuž, je to vyjadrenie tých, ktorí všetci počúvajú a sú pozvaní, aby ako bratia a sestry, ako to spoločenstvo pána, sa z toho slova pozbudili a Božie dielo naplnili. Včera sme hovorili o starozákonných predobrazoch alebo tých konkrétnych veciach, ktoré pán koná, ktoré plnosť potom Ježišovi Kristovi našli. Vyslobodenie z Egypta, vyslobodenie zo smrti a z otroctva hriechu. A Tóra zákona vonokli teda daná, zákon Duchu Svetom do vnútra, do srdca zapísaný, človek, ktorý naozaj z hĺbky srdca Božiu lásku na skutky premieňa. A dnes pokračujeme v ďalšom takom obraze starého zákona a je to jedna z tých podstatných vecí, ktorá sa týka starozákonnej zmluvy. A je to obeta za hriechy, ktorá sa výročným spôsobom Bohu predkladá. Ak si pamätáte z Pentateuchu, ako tam bolo Mojžišovi zjavené, ako má ten stánok stretnutia vyzerať, sa to kolové nádvor je spravené, ako tam potom bolo obetište, kde tie celopály a tie krvavé obety sa prinášali. Potom bol tam stánok stretnutia prvej miestnosti, ako bol povedaný i ten stôl predkladaný chlebov i sedemrámený svietník. A potom veľsvetyňa alebo svetyňa svätých, tá druhá časť, kde bola archa zmluvy. A tejto arche zmluvy, či už teda Mojžišova palica, Áronova palica, a potom kamenné tabule desatora, no a na tej arche zmluvy, ktorá bola z vlastného dreva, bola zo zlata vytvorená tzv. Zľutovnica, teda ten vrchnák, na ktoré boli vytepaní dvaja archanieli, ktorí sa krídlami ako keby tak až dotýkali, tak proti sebe stáli. No a keď teda sa Boh zjavoval v oblačiku a to hovoril, či už s Mojžišom, alebo potom s inými, tak práve na vrchu tej zľutovnice, ako tam tí archanieli sa takými krídlami dotýkali, tam bol to epicentrum toho oblaku, alebo toho tajomstva, ako Boh utiaľ hovorí, alebo sa zjavuje, alebo k ním prehovára. No a okrem tej bežnej obety, ktorá sa konala, tak na Jom Kippur, deň zmierenia, raz do roka veľkňaz, či už to bolo v tomto stánku stretnutia, alebo keď už to bol chrám jeruzalemský, tak do veľsvetine svätých, vystupoval s krvou obetovaného baránka, keď predtým nad kozlom, ktorého za rohy držal, boli vrieknuté hriechy, ten bol vyvedený za mesto, tam zabitý a ten baránok bol obetovaný, čistý, nepoškodený, z jeho krvou šiel do tej veľsvetine a ako tam vstupoval, tak toto bol jediný prípad, keď sa nahlas alebo polohlasne hovorilo meno Jahve, kdy keď čítali v Tóre alebo v spisoch Jahve, tak navonok povedali Adonaj, pán, hej. Ano, ale on hovoril Jahve a vstupujúc do tej veľsvetine svätých s tou krvou obetovaného baránka pokropil tú zľutovnicu, pokropil tú archu zmluvy, vyjadrujúc, Pane Bože, túto obetu ti prinášam a ťa prosím, aby si hriechy za tento rok vykonané odpustil, aby si sa nad nami zmiloval, aby si nám svoju priazeň prejavil, aby si spolu s nami i ďalej životom kráčal. Takže toto bol ten starozákonný rozmer, na ktorý tu reaguje. Autor listu Hebrejom ma hovorí, nie, to nie je žiadna, či už v tom stánku stretnutia, tá druhá miestnosť, do ktorého vstupuje veľkňaz. To už nie je jeruzalemský chrám, kde je potom veľsvetenia svätých a tu sa nachádza archa zmluvy. Potom samozrejme v druhom jeruzalemskom chráme už tá archa tam nebola. Tá vlastne sa stratila vtedy, keď padol Jeruzalém pri tom treťom dobití Jeruzalema, začiatku babylonského zajatia. Ale už je to naozaj Mesiáš, je to veľkňaz, ktorý s tou obetou, ktorú priniesol, a tu sa spája i ten baránok, i ten sap, hej, ten sap, na ktorého tie hriechy, nad ktorým vyriekli a bol za mesto vyvedený, tam zabitý. Na jednej strane Ježiš, ktorý bol z hriechu obvinený, na seba hriech vzal, za mesto na Golgotu bol vzatý, tam sa obetoval. A zároveň to bol ten čistý, nepoškodený baránok, ktorý ako čistý, nepoškodený baránok bol obetovaný a z jeho krvou sa vstupuje do veľsvetine neba. Takže on so svojou obetou, ktorá je o skriesením, Boh svedčí, že je Bohom prijatá, Bohom akceptovaná, sláve na nebo vstúpenia vstupuje do vlasvetine, do neba a tam prináša tú obetu čistú a nepoškvrnenú. A vlastne tu sa porovnáva to pozemské s tým nebeským a tak obetovaná krv capov a zároveň aj býkov, ako na inom mieste čítame, že dobre navonok, tu je napísané teda pokropením poškvrnených posvetcov, aby boli telesne čistí, to znamená po stránke tej Tóry, že sa splní tá litera z Tóry na to vonkajšie očistenie a posvetenie a obetovanie. A na inom mieste čítame, že je nemožné, aby krv capov a zvierat zmila hriechy človeka, hriechy celého sveta. Teda tu pristupuje tá plnosť, že Boží syn so svojou obetou, ktorá pre jeho božstvo je absolútna, nekonečná, nesmierna, večná, tak vstupuje do veľsvetine, do tej skutočnej, kde sa nekropí archa zmluvy, kde sa tá krv predkladá nebeskému Otcovi ako výkupná cena našej spásy. Ako niečo tak veľké, čo sa rieši tá dilema, hej, tá patová situácia spásy, ak sa máme k Bohu vrátiť, musí to byť niekto z nás za nás, to sa vráti Bohu zadostiučení, ak má zadostiučení Bohu absolútnemu bytiu, musí to byť niečo božské, čo je nereálne uskutočiteľné, tak ako to bude spravené. Boh, druhá božská osoba, toto ľudské si berie, človekom sa stane tak, že jeden z nás za nás, pre svoje božstvo je toto božské, akože je tam vnútrotrojičný život, vzťahy, tak vlastne druhá božská osoba nebeskej mocovi v duchu svetom. Túto obetu prináša. Hej, mi sa veľmi páči, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. Hej, tak skrze ten vnútrotrojičný vzťahy sám seba skrze ducha svetého nebeskej mocovi. Takže vnútrotrojičný život, prijatie ľudskej prirodzenosti, božstvo Ježiša, to bolo to tajomstvo Boha, to bolo to Božie riešenie v čase babylonského zajatia oznámené, že Boh má riešenie z tej situácie, kde človek nedokáže sa vrátiť a to mysterium iniquitáty zažíva. A tu je niekto väčší, kto to dokáže. Boží syn, ktorý prichádza spásu dá. Hej. Takže znova a znova to niečo nesmierne a mocné a tajomné a sveté, v čom len tento osobitný Boží zázrak a zásah a Božie konanie v plnosti milosrdenstva a lásky z dreva kríža dokáže tú obrazne povedanú zľutovnicu pokropiť, nebeskému Otcovi obetu za naše hriechy predložiť. Aby sme naozaj znova a znova kráčali ako tí, ktorí majú radosť Pána, ktorý je väčší než čokoľvek krehké, slabé, hriešne v nás a nám svoju milosť a požehnanie darí ducha i lásku dáva, aby sme tú radosť premenili na vnútornú silu, ktorou môžeme kráčať. Radosť Pána, ktorá sa nám silou stáva, parafrázujúci citát zo Starého zákona. Hej. Hovoríme veci, ktoré častokrát opakujeme a teda ktoré si uvedomujeme, ale keby sme sa vžili do situácie ľudí, ktorí boli okolo Ježiša, teda kráčali tou cestou Tóry Starého zákona, v tom čase Ježiša judaizmu, hej, Ezechiel bol vlastne tých posledné státe jeho prorostva času babylonského zajatia základ pre ten judaizmus, ktorý sa potom rodí Ezdrášom, Nehemiášom, upevnený a sa rozvíja po návrate z babylonského zajatia, tak pre nich takéto niečo, čo práve hovoríme, bolo niečo extrémne. Niečo tak nepochopiteľné, niečo tak nové, že čudujeme sa potom, že keď videli tie zástupy okolo Ježiša, tie zázraky, tú moc ducha, diabla, ktorý sa trasie, ľudí, ktorí v tom čase húfne idú za Ježišom, kým s nimi bolo zatrasené, nedokázali pochopiť tú reč Eucharistii, takže potom tí niektorí z jeho okolia, ktorí ho poznali ako pokorného, tichého syna tesára, hej, hovoria, pomiatol sa. Teda tá totálna zmena paradigmy, to tak moderne poviem, hej, toho pochopenia alebo toho uvedomenia si a toho tej reality toho, čo Boh koná pre vykúpenie spásu, pre ľudské posvetenie a pre dar nového života. Nové víno do nových mechov. Totálna zmena paradigmy, hej. Teda tá zmena zmýšľania, kde človek naozaj od tej litery zákona alebo toho všedného odtiaľ potiaľ mi to stačí, prechádza do toho stavu, ja sa pre to tajomstvo Boha otvorím. A zakúsim, že Boh mi srdce zapaľuje a horlím a túžim a chcem. A kráčam a žijem. O to viac potom klobúk dolu pred i tajomstvom Panny Márie, ktorá uchovávala slova i to, čo zakúšala vo svojom srdci, rozmýšľala, rozjímala o nich. A toto všetko bolo znova a znova pretavené do každodenného áno, kde to jej fiat bolo obnovené. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To je nejednorázový úkon, ktorý tej naozaj svätej chvíli bol daný. To áno, ale to je každodenné. Je takéto Božie dielo, v človeku sa rozvíja. Človek naozaj to optikou Božou nazerá, ponára sa do tajomstva, perspektívy Božej spásy a si uvedomuje, že naozaj nech o mojom synovi povedia čokoľvek. Ale ja viem, že to je to. To tajomné Božie, mocné, sväté, čo jediné dokáže tento svet zachrániť a spasiť. A ak naozaj túto jej vieru máme, podobne sa pre Boha otvárame, do toho tajomstva sa ponárame, optiku Božiu prijímame, ako učeníci kráčame, tak je to niečo, čo môže byť pre nás osožné a posvedzujúce, silu nám dávajúce a my stále sa môžeme zachovať Božej láske, účasti na Božom diele a na ceste, ktorá nás priváca do neba. Amen.